from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Galab arbaca ah 27ka bisha November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaan naga dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Aashe Ibrahim.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayna khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Qanda iyo kulayn laguma oga, qabatan meel baase qabsinkii iyo caloosha oo dhan way qara su diidaana, inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada maqaayibo ninkay qaawo kubisaay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan beesha caalamka oo walaac ka muujisay go'aankii uu golaha gurtida ee Soomaaliland 24-kii bishan muddo 2 sano ugu kordhiyay waqtiga golaha wakiilada.
Wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee ururka UNLF ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in uu ogaa cabashada uu gudbiyay qofka shaqeynaya aqalka cad oo magaciisa qariyay, taasoo ku aadanayd xiriirkiisa Ukraine ka hor intii uusan go'aansan inuu fasaxo lacag dhammayd $400 million oo kaalmo militari ah sida ay warisay wargeyska The New York Times. Times ayaa soo xiganaysa 2 qof oo arrintan la socday, kuwaasoo sheegay in qareennada aqalka cad ay u sheegeen madaxweynaha cabashada laga soo gudbiyay August xilligaasi oo ay go'aan ka gaarayeen haddii ay u dirayaan aqalka Kongareska iyo haddii kale. Arrintan ayaa keentay dagaalka adag ee siyaasadeed, xuduntiisuna ay tahay dacwad ku soo oogida madaxweynaha. Aqalka Kongareska ayaa helay cabashada qofkaasi ka shaqeynaya aqalka cad dhammaadkii September. Guddihoosaadka sharciga ee aqalka Kongareska oo isagu go'aan san doona in Kongareska oo wada dhan uu u diro qodobka dacwadda lagu oogayo madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay shalay in ay dhageysiga ugu horeeya ay yeelan doonaan bisha December ee soo socota 4-teeda, isla markaana ay ku marti qaadayaan madaxweyne Trump inuu ka qayb galo.
Tirada dhimashada ee dhulgariirkii ugu xoog badnaah ee ku dhuftay Albania in ka badan muddo 3 sano ah ayaa waxay kor u dhaaftay ugu yaraan 524 maanta ah. Shaqaalaha gurmadka ayaa sii waday inay ka shaqeeyaan sidii ay ku heli lahaayeen ugana badbaadin lahaayeen dadka burburka dhacay ee ku hoos jira kadib markii dad badan oo deganaa xaafadaha ay xalay ku hoydeen teendhooyin la dejiyey kuwa badbaaday. Hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 6.4 kaas oo ka dhacay meel 4.3 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda dalkaasi ee la yiraahdo Tirana. 3 saacadood kadib markii uu dhacay dhulgariirkii ugu horeeyey ayaa dhulgariiro kale oo 5 waxay ku dhufteen badda Adriatic. Dadka dhintay oo ay ku jiraan caruur ayaa 13 qof waxay ku dhinteen magaalada xeebta ah ee la yiraahdo Dureysa, 7 waxa ay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Thumane, mid kalena waxa uu ku dhintay deegaanka Kurbina. Dhowr dhisme ayaa sidoo kale ku burburay magaalooyinka Dureys iyo Thumane.
Kumanaan kun oo reer Falastiin ayaa isugu soo baxay daanta galbeed Talaadadii shalay bannaanbaxay ugu yeereen maalintii carada, taasoo ay ku diidanayeen siyaasadda Mareykanka ee dib u dejinta Yuhuudda ee dhulka Falastiiniyiinta. Bannaanbaxayaasha ayaa gubay lugaha baabuurta iyagoo dhagxaana ku tuuray ciidamada Israa'iil oo ku jawaabay sunta dadka ka ilmaysiisa. Bannaanbaxayaasha ayaa gubayay muuqaal loo ekeysiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku labisan calanka Israa'iil, iyagoo sidoo kalena watay boror ay ku qoran yihiin in xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu yahay dembiile la olog ah madaxweyne Trump. Ma jiro dhaawacyo waaweyn oo lasoo wariyey, balse 2 gantaal ayaa la sheegay in laga soo ganay dhinaca Gaza, kuwaasoo Israa'iil dhankeeda ku dhacay. Pompeo ayaa sheegay in siyaasaddii hore aanan wax nabad ah lagu gaarin.
maxkamad u gaar ah falalka argagixisada oo ku taala dalka Bangladesh ayaa dil toogashada ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan koox mitidiin islaami ah oo dalkaasi laga mamnuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday makhaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof oo badankood ahaa ajaanib. Dacwad ogayaasha ayaa markii xukunka lagu dhawaaqay kadib warbaahinta u sheegay in eedaha loo haystay 7 qof ee mitidiinta ah lagu eedeeyay iyadoo uusan wax shaki ah ka taagnayn. Saraakiisha maxkamadda ayaa sheegay in mitidiintan ay ku lug lahaayeen qorsheynta weerarka. Qof sideedaad oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa weerarka ayaa dembi lagu waayay. 5 mitidiin ah oo ka tirsan kooxda Jamaacatul Mujaahidiin ayaa maqaayadda weeraray kowdii bishii Julaay sanadkii 2016 kadibna afduubay dadkii ka cunteynayay maqaayadda, kuwaas oo ay dileen kadib ismarin waa socday 12 saacadood. 9 qof oo Talyaani ah, 7 Jabaaniisa iyo qof Mareykana iyo Hindi ayaa ku dhintay weerarka. 5 qof ee weerarka soo qaaday ayaa waxaa sidoo kale ay ku dhinteen dagaal ay la galeen ciidamada kumaandooska dalkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Beesha caalamka ayaa maanta war ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin go-aankii uu golaha gurtida Somaliland 24-kii bishan muddo 2 sanaha ugu kordhiyay waqtiga golaha wakiilada, iyagoo dhinaca kalena bogaadiyay heshiiskii ay bishii Julaay gaareen xisbiyada siyaasadda ee ku aadanaa in doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa golayaasha deegaanka loo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
War saxaafadeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in heshiiskii ay xisbiyada Soomaaliland gaareen bishii Julaay ee sanadkan uu ahaa mid ahmiyad leh oo lagu go'aamiyay in la qabto doorashooyinka xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka, iyo weliba iyadoo laga heshiiyey in doorashooyinkaasi lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ah siyaasad ahaan iyo farsamo ahaanba. Waxaan ka walaacsannahay in dhacdooyinkani ay si aad ah u wiiqayaan heshiisyadaasi, taasi oo dhaawacaysa sumcadda dimuqraadiyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaan si aad ah uga walaacsannahay dhacdooyinka uu xarigu ka mid yahay oo u muuqda kuwo aan sharciyad lahayn, iyo xayiraadda sii kordhaysa ee xorriyadda hadalka, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan. Si gaar ah ayaan uga walaacsannahay go'aanka ay golaha guurtigu muddo xileedkii ugu kordhiyeen 2 aqal ee baarlamaanka oo golaha wakiilada loo kordhiyey ilaa bisha January ee 2022-ka, iyo golaha guurtiga oo loo kordhiyey ilaa January 2023-ka. Labadan aqal ee loo aasaasay inay matalaan shacabka reer Soomaaliland ayaa kuraasooda fadhiya muddo aad u dheer, taasi oo ka soo horjeeda heer kasta oo dimuqraadiyadeed, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Qoraalkan ayaa lagu yiri, waxaan ugu yeeraynaa dowladda iyo jilayaasha siyaasaddaba inay dib u xaqiijiyaan heshiisyadii soo jireenka ahaa, ayna la yimaadaan is-afgarad iyo tanaasul si ay xal uga gaaraan jahawareerka siyaasadeed ee taagan, islamarkaana taasi ay suurtageliso in doorashooyinka 2 aqal ee baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaankaba lagu qabto xilligii loo qorsheeyey ee ah dhammaadka sanadka 2020-ka aysan na dhicin wax dib u dhigisa. ugu dambeyn, qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri, waxaan bogaadinaynaa dadaalada dhexdhexaadineed ee soconaya, waxaana hoosta ka xariiqaynaa in si aan u taageerno hannaanka doorashada waa inay ahaataa mid dhiirigelinaysa siyaasad loo dhan yahay iyo weliba ixtiraam buuxo oo sharciga ah. Waxaa loo baahan yahay in la helo guddi doorasho oo hanta aaminaadda dhammaan dhinacyada siyaasadeed iyo midda shacabka Soomaaliland.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. iyadoo Soomaaliya ay ku sii siqayso waqtiga la doonayo inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, ayaa waxaa soo xoogaysanaya walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda Soomaaliya. dhowaan ayaa ergega gaarka ee qaramada midoobay James Swan warbixin uu u gudbiyey golaha ammaanka, waxaa dhinacyada loogu baaqay in ay ka wada hadlaan khilaafka. maantana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka, iyagoo uga hadlay arrimaha amniga, siyaasadda horumarka, iyo wada shaqaynta u dhexeysa dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada, iyo beesha caalamka. haddaba warbixin ay arrimahan ay ku eegayso waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay Zainab Abukar Maxamed.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra'iisul wasaare Qeyre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Ambassador Yamamoto iyo kooxda Mareykanka ee Soomaaliya waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha, waxay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya dhanka nabadgelyada, xasiloonida iyo barwaaqada. Wada shaqaynta u dhaxeysa dawladda federaalka, dawlad goboleedyada iyo beesha caalamka waa furaha dib u soo nooleynta Soomaaliyada cusub oo xoogan. Kulanka labada dhinac ayaa yimid xilli uu sii xoogaysanayo walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda Soomaaliya. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada in ay dib u bilaabaan wadahadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan, isla markaana loo dhammaystiro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqa beesha caalamka iyo walaaca laga qabo xasilooni darada siyaasadeed ee dalka.
Dadka Soomaaliyeed maslaxadooday ka hadleen cidda dhammaynta laga sugaanay waa dowladda, ina wax dhammaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan.
Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa rumaysan in ay muhiim tahay in dowladda ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo muranka taagan.
Ujeedadu nuxurku wuxuu laba qodobo ahaa. Qodob wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, khilaafka siyaasiyiinta in la dhammeeyo, ina wax dhammaysa cidda la rabo lala hadlaa waa dowladde, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan. Marka waxaa la rabaa dowlad weyn maxaan ku yiraahdaa marka maamul goboleedyadii si loo helo maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo guuleysata inay maamul goboleed inay la hadlaan maxaan ku yiraahdaa madaxda maamul goboleedyada. Si kastoo wax kastoo maxaan ku yiraahdaa ku dhex jira, waxaan rabaa dowladdu in maxaan ku yiraahdaa wax badan way qabanaysaa, way dadaalaysaa, laakiin dadaalka inay ku darto waxoogaha maxaan ku yiraahdaa waxaa moodaa inay awood yar ku dhex jirto. Marka awoodda haddi jido maxaan ku yiraahdaa dadka halala hadlo, halala hadlo dadka maamul goboleedyada, halala hadlo si loo helo siyaasad loo dhan yahay oo hore loogu soco karo.
Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay wada xaajood labada dhinac dhex mara si hore loogu socdo.
Is-imaanshaha federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa geedka go'an, waa qasab talaabada loogu gudbayo 2020 ee doorashooyinka, hanaankii isla meel dhigidiisa, shuruucu samayntiisa iyo intii kale ee kolay soo raaci lahayd oo doorashooyinka khuseysaba. Waxaan malaynayaa in inay isaga yimaadaan ay qasab tahay oo aan laga maarmayn in marnaba siyaasadaha ama xisbiyada mucaaradka keliya ma aha labadii madaxweyne ee hore ee isaga ka horeeyey iyo xisbiyadooda, kuwa kalena way jiraan. Dhammaanba dowladda federaalku waa inay gogol u fidisaa oo ay la fadhiistaan oo wixii dhaliil ah ee toosin u baahanna oo markaa aanay dowladdu arkayn inay xaggeeda ka dhacayeen waa in ay qaadataa. Haddii aanay jirinna waa in qolyahan la yidhaahdaa joojiya dhibka iyo dhaliil beeneedka aad wadaan oo ka dhanka ah dowladda iyo horsocodkeeda.
Warbixinta ka soo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale looga hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan arrimaha Jubbaland, midda Galmudug iyo geedi socodka doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya. Maxamed Aadan Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho uu ka hadlay muranka jira iyo sida looga gudbi karo.
Markay la fiiriyo xaaladda hadda taagan, xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysnayn qaab dastuuri ah, ku salaysnayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu. Haddii dastuurka la raacana wuxuu waa saxmayaan, haddii aan dastuurka la raacinna haddii wali khaladkaasi wali ahaanaysa sababta qonow wal rootanka haddu isticmaalo waxa ka baxaya meesha tasuurka hadaan tasuurka marka la raacin xaaladaas saas wali u taaganayso sababta nin waliba wuxuu rabaa intii saxmato oo raac la raaco buu doonayaa qof walba
qaybaha bulshada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay haboon tahay in la sameeyo tanaasul si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo waa kan markale Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka
sharciyada doorashooyinka ma dhameystirna oo wax lagu dooran lahaa dastuurkii ma dhameystirna waa qabyo maxaan ku yiraahdaa heegalmudug waa dulkay taalo waxay u baahan tahay in la dhiso oo maxaan ku yiraahdaa madax laga loo sameeyo Jubaland way taagantahay dawladdi iyo ayadu waa kala taagantahay Puntland sidoo kale maxaan ku yiraahdaa intaas iyo waqtigu way istiidayaan marka si waqtiga looga faa'iideysto waxa waa la qaba kara mar hadii maxaan ku yiraahdaa fikirka hore loogu socday la beddelo oo loo beddelo maxaan ku yiraahdaa wada hadal iyo wax qaraar hoos la liqo oo tanasul loo sameeyo
si kastoo ay ahaato dad badan ayaa u tiriya murannada u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qodobka ku jira dastuurka oo aan si cad u qeexinin awoodaha labada dhinac Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
Guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti ayaa soo gabagabeeyay maanta booqashooyin ay ku soo fiirinayeen xaaladda saldhigyada booliska ee Djibouti oo lagu qaado kiisaska dambi baarista iyo xarunta xabsiga dhexe ee Djibouti si ay uga warkeenaan xaqiiqada ka jirta goobahaasi gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha Djibouti Salebaan Cumar Cudin oo u warramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayuu waxa uga warramay waxa ay ku soo arkeen goobihii ay booqdeen
waxaanu soo marnay in xarunta labaad ee biriska oo arrondissement 2 reer Djibouti iyo qanaan iyo in xarunta in xaafada saddexaad afaraad iyo shanaad ee in gendarmeriga brigade 45 ee reer Djibouti iyo qanaan labada xarumood baan soo marnay labada xarumood mas'uuliyiintoodii aad baanu la sheekaysanay aad baynu ugu bandhigeen hawluhu waxay yihiin in waxaanu hubinaa inay sharciiga u hoggaansan yihiin oo ay idba haynki waxa sharcigu u yiraahdaa ina idba ay hayn karin 8-14 saacadood wax ka badan kolka registerkooga ay ku qoraan arrimaha ay la kulmaan buugga diiwaangelintaanu baarnaa aanu eegnaa inay cidna 8-14 saacadood wax ka badan aanay hayn way dhici kartaa in 8-14 saacadood kolka baaritaankoogu ay u baahdaan inay biirsadaan laakiin waa inuu xaakimku uu ogolaado xaakinka qaybta ku shaqule xaakimmo badan baa jira xaakinka qaybtooda ku shaqule waa inuu u ogolaado inay biirsan karaan marka ay macneeyaan waxa biirada keenay ina waxaanu marnay xarunta gabood
xarunta ee xabsiga dhexe Djibouti
ha xabsiga dhexe Djibouti halka waxaanu aragnay ina dad badani aan lagu hayo oo sidaan waqti walba sheegno in xaruntaasoo birgii gumeysiga la dhisay in haddii in waa ay ka bateen dadku oo dulsaar ba iska jira markii horeysayna sanadkan waxaanu samaynay inaanu su'aalo qoraal ah aanu u gudbino maxaabiista kuwaasoo aan magacoogna ku qornay ciddii jawaabaha bixiyana aan la ogeyn si aanu xaqiiqda aanu ogaano waayo awal hadal man ku weydiinay hadaldee markay askarti garab joogaan kulli waa cabsi baa iska timaada imika waraaq si qarsoon anugu dhiibnay oo ay noo soo buuxiyeen ayaanu sanadkan jarabnay oo nu samaynay
marka maxay kaga warramaan markay soo jawaabeen maxaabiistu maxalad wanaagsan mise maxay maxaydan
oo wallahi horta way badan tahay deedo in haws waa hawl badan oo waa inaanu waqti buuri u maanu helin aanu baaritaankeygii waa inaanu sameyno baaritaan cilmiyeysan waxaan waxyaabahan weydiinay waxaa kamid ah madniya dadku may reerkiinu muni soo booqdaa may cuntadu siday tahay wax jirdile maan nidi geystaa waxyaabo aad u muhiiman weydiinay way ka jawaabeen kolka waayo waqti aan u yahirno commissionka iyagu hay'adaydu anagoo guddi ah aanu baaritaan aan baarno aanu markaana ka soo saarno warbixin cad
way waxa kaloo jirta in aad iyadana ay qorsheyn ugu jirto in sidaan qoraaladiina ka aragnay in xaruntan dhaqtarka weyn ee Jabuuti qaybta gaar ahaan in dadka leh baahida gaarka ah dhinaca maskaxda in dhinaca aad markii ugu horeysay soo booqanaysan balnago oran qorshaha
taasina in maanta ayaa qorshaha noogu horeysa ee maanta waa sanadkeegi afraad in anigu hay'adda aan madaxa ka ahay hortayna in lama sameeyin afartaasuna in joognana waa sanadku u horeeyay inuu barnaamijka aanu sameyno in waxa aan u sameynay in gaar ahaan barnaamijka inaan dadka in baahida gaarka halka maskaxda ka qaba aanu soo aragno in waxaanu sanadkan in bilowgiisi aan wada saxeexanay in memorandum in hay'adda qaabilsan
ee heshiis
ayaan wada saxeexanay hay'adda in jamhuuriyadda ee qaabilsan in dadka baahida gaarka ah qaba si aan u ogaano xaaladda dadka sida loo daweeyo sida loo hayo in waxa ay munasib darro dhacday inuu roobkii waweynaa maalintaas nagu da'aan annagooba jidka sii soconaa ayuu roobkii xoog ahaa bilaabmay waxaana aan isku raacnay inaanu dib u dhiganno
roobab xoog badan ayaa sidana imikabaad carabka ku dhufatay kaay magaalada Jabuuti iyo guud ahaan gobollada kale ka kooban yahay dalka Jabuuti bal ka waran maxaad ka odhan lahayd arrintaasoo kale adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda
horta waxaad u horeysa anuu fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo xukuumadiisu sida wanaagsan ee maamuleen hawshaas dadka reer Jabuutina waxaan ugu baaqi lahaa aan iyagu dhexdooda iyo siba kuwa maalqabaynada ah in ay ummadda gacan siiyaan intii dhibaataysan oo ku xoogiisa maalkan waxbahayna xoogiisa u maalo kii maalqabaynana uu maalkiisa ku gargaaro walaalihii oo aanu wadannimadu waa taas wadannimadu waxa weeyaan wixii walaalkaa taabta inaad u kaadu weeyaan oo inay wadan baad wada wadaagtaan kaad wadan wadaagtaan baa cid walba kaaga dhow waxa la yiraahdaa diintana jaarkaaga ayaa xaqa u weyn kugu leh kaad wadan wadaagtiina waa ka jaarkaaga aweeyan kolka inaan hawsha xoog loo wada galo ayaan reer Jabuuti ugu baaqaya
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha Jabuuti Saleeban Cumar Cudin wuxuu u warramayay wariyaha Ramadaan Muuse
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale isbeddelka guud ee ka dhacay dalka Ethiopia ee uu horseedka ka ahaa Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa dhinaca kale waxa uu bedelay siyaasadihii jabhadihii la dagaalamayay dowladihii Ethiopia soo maray oo ay ku jirto ururka OLNF OLNF ayaa muddo dheer waxa ay ku jirtay halgan ay ku doonaysay in ay ku xorayso deegaanada Soomaalida Ethiopia marxalada kala duwan ayuuna halgankii hubaysnaa ee OLNF soo maray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed ayaa magaalada Nairobi dalka Kenya waxa uu ku wareystay gudoomiyaha cusub ee OLNF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo ku magac dheer Madi
guud ahaan OLNF waxa uu yaalla qorshe ay wadanka ku soo gashay ee ugu horreysa horta dalka inay nabaddiisa iyo amnigiisa ay sugto gacan ka geysato dhinaca labaadna dadkii dagaalada ku waxyeeloobay muxuu ahaa ama aan noqdo ciidan dagaalamay ama shacab wax gaaray nooc walba oo muxuu ahaa dadka dalka dega ah sidii loo dib u dejin loogu sameyn lahaa ama qaxooti ha noqdo noloshoo dib loogu celin lahaa barnaamijka oo barnaamij OLNF ay waddo oo ay heedaha caalamka iyo dowladaha dowlad deegaanka iyo dowladda federaalkaba ay leeyahay wax ka daba socoto dhinaca peace building waa mid weeye tan labaad dhibaatooyinkii dhacay sidii looga xal lahaa loo daweyn lahaa dad baa islaayay dhibaataa dhacday marka waxaa la yidhahdaa dealing with the past afka ingiriiska arrintaana barnaamijkeedu waa barnaamij socdo oo ururku dhinaca ka wado tan labaadna waxaa weysay isugu diyaarin lahayd maadaama ay OLNF oo raxbad siyaasadda ku waday hadda inay maadaama ay isu beddeshay xisbi sidii ay isugu diyaar lahayd doorashooyinka soo socda ay dalka maamulkiisa uga qayb qaadan lahayd ama ha wada hanaanato ama qeyba ku guuleysato guud ahaanna waxa weeyaan waxyaabo waxaa jiray dowladda Ethiopia ee dadka Soomaali deegaanka dega muddo 100 sano ka badan dagaal socday waxyaabihii khilaafaadka keenay root causes-ka ahaa oo heshiisku ka mid yahay yacni heshiiskan galnay in la baaro oo xal laga gaaro wadahadalkaas uu sii socon lahaa laftiisa dowladda federaalka ahna wadahadalkan loo xoojin lahaa loona bilaabi lahaa waayo waxyaabo asaasi oo shacabka Soomaali deegaanka degan ka maqan baa jira oo ay ka mid tahay muxuu ahaa in waxa la yidhaahdo marginalization in la takooro إن أنت حق إلى عين إن هيسن أي كتشي قاد إنه مقاويا له صار دمين اسمه مركز إنه بقولك بقوليكو إنه هاد كور دورن جيرين أو عنده ده سكوت جيرين مركز جدده حوالي سيصدي أي ألف ودعوتي أو هاي شعب كسوام عليه دكان كدن تيسة إني أو أدفوكيت جريسو راديسو أي يسيب وده دون تدل عليه هذا ولا بس في العالم نوع البلاي
ان اوردي كلي اما جبهدي كلي اذا لم يتكها هوري او دغالمي اما دولدا دخاي كسو هرجيدي او سدا اورمدا او كليته غوبلكا اورمدا اما جبهدا اورمدا او كليته واحد مودا اني سي ادق اما غورغورتن ادق اي لا غشاي دولدا ماركا ما مودا ان ودا هادلكي اد لا غشين دولدا دخاي كا اون لف اهان اي دولدا ايثيوبيا اي واخ كا قلدين اما دلدلع وجه
runtii heeska dawladda Itoobiya la galay heeska ugu xog badan way marka loo fiiriyo jabadii maamidka ah in waxaan ku guuleysanay in Itoobiya ogolaato in hadafkeenni urkan uu jiray si nabadgelyo aan ku wadanno waxaan ku guuleysanay in ogolaato in laga wada hadlo root causes-ka waxyaabaha dagaalka boqolka sano socday keenay waxaan ku guuleysanay in dawladda Itoobiya ogolaato haddana habada jisna in dastuurkeeda xurmeeyneeso rule of law ay soo celinayso taas oo qirinaysa haddii ka hor inaan saali yeeli jirin marka heshiisyada lala galay saddexda xisbi aanu waa kamid ka ahayn heshiiska ugu xog badan lala galay kaas u ahaa gorgorta kuna mowqifkan sidii weeye in waatan ku heshiinay in gudiga joint committees la sameeyo waa wanda barnaamijka soo ku dhici lahaa in ujeedada lahayn waxa kamid ah in aan si siyaasi ah xora in aan wadanka u ahaa in aanu hawsheena wadan karno waa taadan ku guuleysan shaadada xisbiga aanan helay taasoo macnaheedu yahay xisbi qaran oo siyaasadda Itoobiya loo kulaylanahay salla socoto xajir shirar waaweyn oo sabab ka dhacay nagu lagu doodo negotiation ka socdo waxaan ka midnahay 17 ka urreel lagu caasumo arrimaha masiiriga ay toobay marka laga hadlayo in taaso macnaheedu ma aha xuquuqda shacabkeena wali aan helin laakiin wadadeedii baan saarnahay marka si siyaasi ah si diblomaasi ah si silmi ah inta xuquuqda shacabkeena waa wadna dhinac kale shacabkeena muddo badan yani culays badan ku dhacay siyaasadeed iyo mid physical ah maanta waxa ku guuleysay shacabka si xor ah maanta inay deganadoodii ay urka u taageerayaan siyaasadda ay uga qayb galayaan dooda ay ka qayb galayaan marka waxaan qabnaa inuu progress badan sameeyo marka la fiiriyo muddo sanadka aan joogno
isbeddel kala duwan ayaa ka dhacay dalka oo dabcan isbeddeladii idinka aad ku soo xarooteen kamida dhawaan waxaa la shaaciyay xisbi cusub oo siyaasadeed xisbiga hore ayaa laga guuray sidee u aragtaan ka oona lefaan xisbigan cusub ee EPP
horta annagu ma aan soo xaroon annaga dawladda Itoobiya oo xisban ayaan galay dhulkeena baan joognay qaybna way naga joogtay qaybna way timid marka arigaas waa iska aray taasan kaga gudbaya in xisbiga oo in laf wuxuu leeyahay barnaamij siyaasi ah wuxuu leeyahay muxuu ahaa ujeed uu leeyahay ma ogol in xisaab kale ay annaga go-aan naga gaadha wuxuu noqonaya soo kale de xisbiga kale waa la socon karaa barnaamijyadu ayaga u taalla laakiin annagu haddaan soomaali nahay waxa weyaan boqol sanaan dagaalamaynay isbahays ismaamulka maanta anaysan waa minimumka ani toobi ku wada joogi karna way waxa ugu yar waxyaabo kale ka waaweyn way nooy ooli jireen oo ka mid ah inaan ka wataagnaba marka yani ishuga in qoomiyaduhu ay ayooda ka tashadaan oo ismaamulaan waa siyaasadda saldhiga oo ah siyaasadda ummadeenna way marka xisbigaas oo siyaasadda la yimaado day horta waa tartamayna waxa way dadka loo tartamaya ayagu aan aaminsanayn cudur binaan kaga guuleysanayn anuu mowqifkeenu cad yahay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Maxdi oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
galab wanaagsan dhegeystayaal markana qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba waraysi ku saabsan taariikhda maalinta loo yaqaano Thanksgivingka oo ka mid ah munaasabadaha fasaxa ee dalkan Mareykanka balse marka hore qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
tirada dhimashada ee dhulgariirkii ugu xoog badnaa ee ku dhuftay Albaaniya in ka badan muddo 30 sano ah ayaa kor u dhaaftay ugu yaraan 524 maanta ah shaqaalaha gurmadka ayaa si wada inay ka shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen ugana badbaadin lahaayeen dadka burburka dhacay ku hoos jira kadib markii dad badan oo degana xaafadaha ay xalay ku hooyadeen teendhooyin loo dhisay kuwa ka badbaaday burburka hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.4 kaas oo ka dhacay meel 430 km waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda dalkaasi ee Tirana. 3 saacadood kadib markii uu dhacay dhulgariirkii ugu horeeyay ayaa dhulgariir kale oo 5 ah waxay ku dhufteen badda la yiraahdo Adriatic.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu ogaa cabashada uu gudbiyay qofka shaqeynaya aqalka cad oo magaciisa qariyay, taasoo ku aadanayd xiriirkii Ukraine ka hor intii uu san go'aansan inuu fasaxo lacag dhan 400 oo milyan oo dollar oo kaalmo military ah, sida ay warisay wargeyska The New York Times. Times ayaa soo xiganayay 2 qof oo arintan la socday, kuwaasoo sheegay in qareennada aqalka cad ay u sheegeen madaxweynaha cabashada laga soo gudbiyay bishii Agoosto xilligaasi, oo ay go'aan ka gaarayeen haddii ay u dirayaan cabashadaasi aqalka Kongareska iyo haddii kale. Arintan ayaa keentay dagaalka adag ee siyaasadeed ee xudunta u ah dacwad ku soo oogida madaxweynaha.
Maxkamad u gaar ah falalka argagixiso oo ku taala dalka Bangladesh ayaa dil toogashada ku xukuntay 7 xubnood oo ka tirsan koox mitidiin Islaami ah oo dalkaasi laga mamnuucay. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday makhaayad ku taala magaalada Dhaka oo ay ku dhinteen 22 qof oo badankooda ahaa ajaanib. Dacwad oogayaasha ayaa markii xukunka lagu dhawaaqay kadib warbaahinta u sheegay in eedaha loo haystay 7 qof ee mitidiinta ah lagu cadeeyay iyadoo uusan wax shaki ah ku jirin. Saraakiisha maxkamadda ayaa sheegay in mitidiinta ay ku lug lahaayeen qorsheynta weerarka.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa VOA Washington. Qamis sabri ah waxaa dalkan Mareykanka ka bilaawdanaya fasaxa loo yaqaan Thanksgiving-ka ama fasaxa mahadnaqa. Maalintaasi oo dhacda Qamista afraad ama u dambeysa ee bisha November ee sanad kasta, ayaa waxaa dalkan fasax laga yahay shaqooyinka iyadoo iskuulladuna ay xiran yihiin ilaa dhammaadka toddobaadka. Fasaxani waxa uu caan ku yahay in la qasho shimbirka digiiranka u eg ee lagu magacaabo Turkiga. Haddaba taariikhda iyo waxa dadka Mareykanku ay si gaar ah u sameeyaan maalmahan ayaa Nuur Xasan Nuur Buqari waxa uu ka wareystay Sharaf Xuseen Kulmiye oo muddo dheer ku noolaa dalkan Mareykanka.
Waa maalintan Nuur, waa maalin qaran oo fasaxa dalka Mareykanka oo loogu talagalay in la duceysto nimcada Ilaahay siiyay walaa haystaan caafimaadkooda. Maalintaas waxay ku soo aadaa bisha 7 November sanad kasta Qamiista u dambeysa, waxaana fasaxa oo qaran ka dhigay madaxweynihii dalka ugu horreeyay George Washington 1789.
Waa gartay marka asal ahaan maalintan loo yaqaano ismahad celinta ama mahadnaqa, xaggee ka soo jeedaa marka laga hadlayo dhaqanka Mareykanka?
Waxay ka timid dadkii ka yimid dhulka Ingiriiska ee Yurub ee soo gaaray aagga Mareykanka. Waxay ka soo degeen gobolka la yidhaahdo New England oo magaalada Boston agteeda ah. Markii dhulka Ilaahay keenay oo baddii soo dhaafiyey, ayay waxay la kulmeen ummaddii hore ka soo horreysay iyaga oo midabkoodu loo yaqaan red skin ama midabka gaduudan. Dad ah ayay la kulmeen, meeshii ay isku barteen, xoolo isdhaafsadeen, shimbirkan weyn oo yiraahdo Turkigana loo qabay. Marka ducadaas meeshaasi ka bilaabatay inuu Ilaahay baddaas u gudbiyay, iyagoo caafimaad ay dhulkan yimideen, ayagoo dad ka dhiman oo caafimaadkooda dhan yahay, ummad wanaagsan oo wax la qaybsadaana ay la kulmeen.
Waayahay, marka maxay kaga dhigan tahay dadka Mareykanka ah maalinta fasaxa qaran ee Thanksgiving?
Maalintaas waxaa waaye waa maalin oo qoysaskoo dhan isu imaadaan, oo dadka reerka ugu xigo dhan aa wada casumaysid. Guryaha waxaa lagu qashaa shimbirkan weyn la yiraahdo Turki, oo ayaantii ugu horreysay dadkii Yurubka yimid loo qalay, ayaa la wada qashaa. Waa lagu duceystaa in Ilaahay caafimaad siiyo sanadkan, sanadkiisa dambe Ilaahay ku gaarsiiyo caafimaad, shaqo wanaagsan. Adiga waa maalin duco waaye, inuu Ilaahay loo mahadceliyo waxaad haysatid.
Marka wadooyinkii waa mashquul, malaayiin ayaa ku safreysa baabuurta, in ka badan 100 million ayaa la sheegaa inay baabuurta ku safraan wadooyinka, 10 million oo kalena ay diyaaradaha ku safraan.
Waa run waaye, sababta waxaa keenayo waa marka keliya aad xasuusanaysid meeshaad ka soo jeedid, meeshaad ka timid, dhulkii aad ka timid, dadkaagii awaad iswacadaysiin, ayeyda, awowga, wixii nool يعروتي كلي ولا راح هل ما أقول إني دك بدن على مريكنك هل ما يعرض الشكل صدمت مع إن الجوال لك بديني هذا سلا أخت ما يعرض واشنطن أقول لك إن هاي واحد لا واحد ولا كل واحد وآدم الجوال ذي يروح فيه مدين
كاس وحو ها شرف حسين كلمية أو مددر كنولا دالكن مريكنك وحو مناسبة Thanksgiving أما مهدنقة وقور رميين نور حسن نور نور بقاري
marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqliisan waxaad haatan ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
daayirta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku uga hagaago qofka dhalinyarada ee calaf doonka ama dooqiisa u sahan tagaya hadaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwan soo maray keeba la oran karaa dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdullaahi
Soomaalidu waxay ku maamadaa dunida dib u xun marka guurkii hore waxaan oran karaa waa gurmurtiyeysan gurmurtiyeed buu ahaa gur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayo labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan soo qiyaastaas iyo halbeeg galahayn markan waxaan oran lahaa waxa wanaagsanaa sidada marka leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmo loo baahan yahay waxna duruufta ba keento had waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummada taaysato oo wax fududeeya ama wax usleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xaqqa dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa uu qiyaabna guurkii hore
haye Cabdiraxmaan
dhalinyaradeena Soomaaliyeed bii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keen jiray markii hore qofka inuu guursado aad iyo aad kaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilaya wuu ku dagayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayn hadda ma jiraysa sababtoo ah hadii uu gala social media wuxuu keedi karaa qof calaf doon ah isagoo hadii uu si daacad ah calaf doon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keedi karaa waxa dhismaayo kalsoonida isku qabi sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabo qofka isagoo geel jira ah isagoo iga ku nool inuu guursado markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtaa laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wana ka casrisan yahay wana ka dhaqaale yar yahay wana ka faa'iido badan yahay
Abwaan Cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maanku dhahay guurka hirgelintiisa ama sida loo deeyo ama maanku dhahay loo aasaasay reerka xataa mararka qaar kood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo kaliya waxaa la wadaagi jirtay ahliyad badan tifatirka guurka wax waliba tifatir bay leeyihiin waa taqaana doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu kasoo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxaa lagu dhiqi doono dhammaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ahliyadiisa ama wiilku ahliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore waa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray hal guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta 1977 dadku hadduu isguursaday isma bahayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo 4 cadoob buu yeeshaa 4 cadoob baa labada qof intaanay siin laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horreeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigan jirtay ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidhiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadeeda u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayax dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa jira gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaal gud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay inta loo soo lagaysiiyay reerkaas gabadha dhalay qalbigooda ayuu qaatay maalinta uu abaal gudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninka loo xididan lahaay gabadha loola dhiqi lahaa hadda gabadha iyo wiilka haday isqabtaan hordo gabadhu markay dido hordo yar yar urtada aad baa loo jiray ma laba fariisin jirinin imagta ila wiilka xididnimadiisa diyaar loo yahay magana taada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xididnimadiisa ninka ka ka soo hara waxa loo jiray weena sayaxanta waa ayelataayo ee hadii aad adduunyo weeyday la xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabacadahan isu kaba baar noqdaa sadaqa salaam waan soo salaamaa booqashada badiya sadaqa soo salaamaa dadka ka farxiya hoola yiraahdaa een wiilka gabadheena qaba waa baar labadaan nin baarigu u dhaqmi jiray
abdirahmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socotay adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagu aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan ay xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoonyahanah wiil dhallinyaro aqoonyahanah gabar yar oo aqoonyahanah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa ogtahay hadda guurka kan kan hore marka lasbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan uu ay fursad rabtay inuu washo inaysan helin laakiin halkan wax badana isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalayaa noloshana way furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa problemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore
aan siiyo abwaan cabdulaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maankurada ay murti ku leeyahay haanay jirinin dumarkuna wuxuu ahaan jiray afar dumara afar bay ahaan jireeno waxaa loodhan jiray naag adduunyo iyo naag ehel iyo naag ubad iyo naag oday ayaa loodhan jiray ninkuna sidiisaba ilaa u afar reer yeesho raganimadiisu hanaqaad may ahaan jirinin oo qaangaadhnimada ninimadiisa waxbaa ka maqnaan jiro haddii bahi maqan tahay waxbaa ninimadiisii maqan marka waxaa loodhan jiray marku afar bahood yeesho ninku baa raganimadiisii hana qaaday marasa loodhan jiray naagaha naagina waxay noqonaysaa naag adduunyo waa naagta dhaqaalaha iyo reerka hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalexe jeclada wada naagina waa naag ubado waxaahaas oo dhan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaageeday ku gamaano iyadaa dhaqaalayso iyadaa oo ka qadaya kaba cunay naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaadaad gurigeeda ku soo riyeysaayo gogasheedii baa taallo xeedhiheediiba yaallo adabkeediba haysataayo iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas naagina naag oday baa la dhahdaa ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda xunuunta meelaha u ku dega weeyaane garasa keligiisa cunto yaroo macaan iyo gogol yaroo macaan iyo ardaa yaroo macaan iyo intaas nasashu ka helaa marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhallinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ka wanaagsana jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhallinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxa dhici karto kale badda hal malaay mararka qaar qurmin karo hal qof la arkaa inta badan dhun waxa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yar yahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka aad u wanaagsan yahay aniga oo aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay magaalada Muqdisho aan jooga guur wacan galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadha qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxiibadeeda ahay sidaas si lamida ay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan abdullahi
halku wuxuu yahay aanu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan oran kala talin lahaa gabdhaha maanta joogay soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta joogay soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray beri hore qoys kaluu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dhexba jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibuu ku guursan jiray tusaale ahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhadu waa ammaano dad baa loo koriyey waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo reer ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhooda u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabta kaga dhici jiray mar ugu dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayi si uu qoxoolaha guriga soo kiree dabeetana wiilkaagiiba maan allah maalinta guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiila way guursadeen way ka guureen shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyeyba cidlu ku soo dhacaya marka wiilasha soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel reernimadaada taasaan ku odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa deaanu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha dee maanta jooga waxban kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraa tihiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsan waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagii hore haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunku woo fide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii way isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annaga waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga iman karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanahay laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu sii saadaalinayaa waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabaynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo problem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta doorda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
anu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi quuse markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen muddo dheer waxay soomaalidu hodan u tiqiin qofka ama qoyska hantiya xoolaha ugu badan gaar ahaan geela sida la og yahayna magaalooyin dhowra oo xeebaha ku yaal markii laga reebo waxaa aad u yaraa ganacsiga gudaha iyo sidoo kale badeecadaha loo dhoofiyo badaha shishadooda sidaa darteedna si uu u noolaado qof waliba lahaanshaha iyo dhaqaaleysiga xoolaha nool ayuu ku mintidi jiray. Waa kasta oo baliya wuxuu u tafaxaynaa siduu ku haysan lahaa, siduu ku kordhin lahaa, siduu dadka iyo dugaagaba uga badbaadsan lahaa. Ninkii aan sidaas yeelini wuu darxumoon jiray. Sabool dadka baliya ayuu ahaan jiray. Markaas buu habeenba reer ku hoyan jiray ilaa la isu sheego, ilaa loo aqoonsado dowdar aan la tixgelin. Ama wuxuu ahaan jiray dabad ugaasiga cidoodka ku tiirsan oo dabinada uu dhigto ay maalin wax ugu dhacaan, maalin kalena ku hungooba. Ama waa markuu ugu fiican yahay ee weli uu xoogga leeyahay, wuxuu ahaan jiray qawsaar calooshiisa u shaqaysta, ciidan xoolaha dadka kala ilaaliya amaba ceesha ka shuba. Saddexdaasuba xoolo la'aanta awgeed bulshada dhexdeeda maamuus kuma ay lahayn. Xisib iyo xeel kasta ha sheegteene uma ay badnayn geedka raggu ku shiro inay yimaadaan. Hadday yimaadaanna waxaa yarayd tala ay ka soo jeediyaan in laga koobiyo. dhinaca kale waxay fadhiga uga kici jireen fiidadkii kolba qofka uu xeradiisa geel fiicani ugu soo hoydo, gasiinka ugu wacan ee la jidiintana caanihiisa ayay u yaqiineen. Nin soomaaliyeed ayaa mid kale wuxuu jeer weydiiyey, hebelow, wax calooshaada gala maxaa kuugu wanaagsan? Markaas buu ku jawaabay, cad caana dabaashay ma ku daraysaa? Oo wuu ula jeeday, hilib inta la cuno caana laga dambaysiiyey ma wax lala simaa jira? Beerfalashada uma ay aqoon meherad fiican oo lagu noolaan karo. Ugaasiga ayay ula meel joogtay, taasina qaybaha suugaanta oo idil ayay aad uga muuqataa. Allah u naxariistay Cali Dhuux ayaa niman uu beri guubaabinayay wuxuu u tiriyey gabay waagii dambe aad u caan baxay. Waxyaabihii uu nimankaas ku dhaliilayay ayaa waxaa ka mid ahaa geelashii laga dhacay markay soo dhacsan waayeen inay cayfada madow ku dambeeyeen, dabadeedna la baday inay beerafashaanoo haruurka uga soo go'a ay nolol ka dhigtaan. Wuxuu yidhi, makaahilku dooy uma kaceen, degaya hiiraane daacuunku meesha uu ku layn, uma dalaabeena daal iyo haruur kuma cuneen degalkii haarweyn. Tudic kale oo isla gabaga ka mid ahna waa kii ku lahaa, dacwad kalena waa reer xirsiga hal aan dareensiiyey dadka waa la wada laynaye, waad u darraydeene dubihii ku dhacay bihina Cali, doogta weli haysa waa waxay la dabandeebayaan daqaradii siiye, waxay dalaga beeraha la qodan waa dagaagnimo eh. Cabdi Maxamed Oomagan oo cabdigalayax loo yaqiina wuxuu Allaah u naxariistay ka mid ahaa maansayahanadii ku fogaaday ammaanta geela iyo tilmaanta waxtarkiisa. Tixuu caanihiisa ku ammaanay ayaa waxaa ku jiray caanaha qiyaas laga lisiyo qoran karuurkeeda ayuunba quraac iyo cashaba lagu qaboobaayay qashin weeye soortii kalood quud ka dhigataay. Qanda iyo kulayl laguma oga qabata meel baase qabsinkii iyo caloosha oo dhan bay qaras u diidaane, inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada ma qaayibo ninkay qaawo korisaaye. Qaawo waa magac ka mid a magacyada geela ay ku koolkooli jireen. Haddaba jiray nin isna raggaas ku fakar ahaa oo ay la ahayd oon xoolaad waxaan ahayn oo lagu noolaan karaa inaan jirin. Ninkaas oo magaciisa aanan helin ayaa markii ugu horreysay sodcaad wuxuu ku tegay magaalooyinka Soomaalida ee xeebaha ku yaal Midood. Markaas buu u fiirsaday sida looga nool yahay iyo waxa lagu haysto. Markaas buu la yaabay dadkan aan xoolo bartood lagu ogeyn oo haddana dhaqan, dadkan aan neefna u foofin, neefna u soo hoyan oo haddana ladan, maalin walbana hilib iyo caano ka durduuranay. Wuxuu kaloo la yaabay dhaqamo aan markaas miyiga lagu aqoono dadka magaaladaas uu ku arkay, sida sigaar cabista, cunista qaadka, habka ay u sheekaysanayaan iyo hadallada taagtaagan ee midba uu kan kale ku leeyahay. Muddo hadduu halkaa ku maqnaa ayuu maalintii dambe miyigii ku noqday. Markaas baa inta lagu soo xoomay waxaa lagu yidhi, hebelow, ka waran meeshii aad ka timid, maxaad magaalada ku soo aragtay? Kulkaas buu ku jawaabay tixay tuducyadan soo socdaa ka mid ahaayeen. Wuxuu yidhi, daaraha magaalada inaan daawasho u joogay oo aan dayacay xoolihii waa daliil dabahe warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaay. Duunya nimaan wax uga foofahayn, daribna waayeynan oo dalab caanaheedii iyo subag laysku daray haysta, warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaaye, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii dab la cunayo, doog iyo caleen la iska daaqaayo, tuq caruur sideed u hadlayo darajo loo yeelay, dabeecadaha caynkaasa oo iga daa weynaaday aan weli dubaaqayga gelin, diiriyow aniga, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii dad heshiisa doodina dhextaar ama dagaal weyne oo qaarba dacu yaacayaan orod ka daalaynin, aan waxay daydayayaan la arag ama diboodaaya, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii dulugla cayira oon maal adduun waxu dareeraynin oo dahab xariir iyo ka siman, daawac dheer lacaga warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaaye, dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasii maasha ku maahmaahe hal nin la tuurlihi nin la toosan. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Dajaah iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan, codka Saare Axmed, nala dhegeysta.
sideen ku ilaawaa codka saar axmed jaamac ibn xaris janaha ka waraabiyay idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashcuud iyo anigoo falastiin axmed iimaan intaan caawa marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel.